Përfaqësuesit e serbëve në pjesën veriore të Mitrovicës thonë se kanë hequr dorë nga protestat kundër ndërtimit të shtëpive të shqiptarëve në lagjen Kroi i Vitakut. Sipas serbëve, ndërprerja e protestës erdhi si rezultati marrëveshjes që kanë arritur sot me përfaqësuesit ndërkombëtar që edhe serbët të fillojnë ndërtimin e shtëpive të tyre në këtë zonë. Fillimisht serbët kishin kërkuar që ndërtimi i shtëpive në këtë lagje të shkojë sipas orarit 7 ditë pune për shqiptarët dhe po aq për serbët. Por pas bisedimeve të sotme, njërin nga përfaqësuesit serb në këtë lagje, Nebojša Milić, thot se komuniteti ndërkombëtar ka marrë përgjegjësinë që punimet të shkojnë paralelisht, pasi që për sigurinë do të përkujdeset Euleksi dhe Kfori.
Obećali su bezbednost i sigurnost, mi smo tražili prvo onu podelu vremena, nedelju dana da se dozvoli Srbima, nedelju dana Albancija, međutim oni su preuzeli odgovornost na sebe.
Kan premtuar garantimin e sigurisë. Ne patëm kërkuar ndarje në kohës së punimeve, që një javë të punojnë shqiptarët dhe një javë serbët, por ndërkombëtarët kanë marrë përgjegjësinë mbi vete dhe tash pritet të fillojnë punimet edhe të pesë shtëpive të serbëve, thot Milić. Kjo marrëveshje që sipas tij është arritur me Unmikun, por në mënyrë indirekte edhe me Euleksin, do të ndikojë që protestat e serbëve të ndalen. Ndërkohë zëdhënësi i Euleksit në Mitrovicë Hans Christian Klasing tha se roli i Euleksit nuk është të arrijë marrëveshje, por vetëm të përkujdeset për sigurinë. Marrëveshjet sipas tij u takojnë palëve të interesuara dhe administratës së Unmikut, kurse Euleksi më pas merr përgjegjësinë për sigurinë.
We will just ensure that whoever reconstructs their legal property will do this in peace.
Ne duam që të sigurohemi se çdo kush që ndërton në pronën e vet legale këtë ta bëjë në rrethana paqësore dhe të mbrohet nga çfarë do dhunë, ka thënë Christian Klasing. Serbët e kësaj pjese të Mitrovicës nga 22 prilli kanë protestuar duke kundërshtuar ndërtimin e shtëpive të fqinjive të tyre shqiptar të rënuara qysh në kohën e luftës, por banorët shqiptar tani duan që t'i rindërtojnë ato dhe të kthehen dhe jetojnë në pronat e tyre. Ndërsa në Mitrovicë flitet për marrëveshje, në rajonin e Gjilanit dje mbi 20 policë kosovar kanë marrë lëndimin nga protestuesit serb, të cilët kundërshtonin çkyçjen e tyre nga rrjeti elektrik për shkak të mospagesës së rrymës. Kurse sot zëdhënësi rajonal i policisë Ismet Hashani tha se gjendja është më e qetë.
Deri tash është qetë realisht, nuk po vremi asnjë problem këtu. Në fakt pas janë keni një tubim, diku janë një qytetar u tubun qendër fshatit, por nuk pa telashe, s'pa probleme diçka.
Gjatë protesteve të fundit të serbëve si në Mitrovicë ashtu edhe në rajonin e Gjilanit, policia është detyruar të përdorë edhe gazin lotcjellës për të shpërndarë ata. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.